Labrīt, kolēģi! Tātad mēs varam sākt kārtējo Talsu novada domas kultūras, sporta un turismu jautājumu komiteju. Un mums šodien izskatīšanā ir divi lemjošās daļas jautājumi, bet pirms sākam skatīt jautājumus, saskaņā ar Talsu novada pašvaldības nolikumu 46. punktu, komitejas sēdē tiek veikts audio ieraksts un brīdina par atbildību par iegūto datu izmantošanas un apstrādes noteikumu ievērošanu. Tātad sāksim darbu un pie lemjošās, tā kā jau minēju, darba kārtībā mums ir divi lemjošās daļas jautājumi. Vai ir jautājumi par šo priekšlikumu viedokļi? Tad varam balsot par lemjošās daļas jautājumiem. Uzsākam balsojumu. Nav. Tagad ir. Tā balsojums tiek slēgts. Un visi ir nobalsojuši par, tātad varam skatīt. Pirmās lemjošās daļas jautājumu, kas mums ir par finansējumu piešķiršanu 2022. gada 2. kārtas Talsu novada kultūras un turismu sporta projektiem. Un par šo jautājumu mums ziņo kultūras un sporta attīstības nodaļas vadītāja Egita Murauska Lūdze. Egita.
Labrīt. Tātad ir sagatavots lēmuma projekts par 2022. gada 2. kārtas Talsu novada kultūras un turismu projektiem. Kopējais otrai kārtai pieejamais finansējums ir 17352 eiro un izsludinātājā projekta pieteikuma iesniegšanas termiņā līdz 3. jūnijam tika saņemti 10 projekta pieteikumi. Konkursa komisija tikās 7. jūnijā, lai izskatītu saņemtos pieteikumus un nolēma ieteikt domē apstiprināt 5 no saņemtajiem projekta pieteikumiem par kopējo summu 4012 eiro un 99 centi. Minētie projekti ir pievienoti lēmuma projekta pielikumā, kur skatām arī konkrētie projekti un attiecīgi pieprasītās un atbalstītās projektu. Nē, šis ir kopsavilkums. Jā, tātad šeit ir skatām minētie atbalstītie tātad projektu pieteikumu. Ar prasīto finansējumu, tātad 100% apmērā no prasītā finansējuma ir atbalstīt 5 projektu pieteikumi. Attiecīgi no šiem projektu pieteikumiem 4 tika prasīts iesniegt papildus precizējumus pirms lēmuma projektu virzīšanas apstiprināšanai. Šie precizējumi tika saņemti un tādā veidā arī šobrīd tiek virzīti apstiprināšanai. Bet lai jums būtu lielāks pārskats par to, kādu projektu tika pieteikti un kā tie tika vērtēti un kāds ir kopējais finansējums prasītājs un piešķirtais, tad ir sagatavots arī kopsavilkums par projektu konkursu otro kārtu. Šobrīd jūs to redzat uz ekrāna. Tātad te ir gan apstiprinātie projektu pieteikumi, gan noraidītie. Un tātad pieprasītais finansējums kopējais budžets, arī vērtējums ballēs, tātad no komisijas puses tiek vērtēts katrs projekts individuāli pēc kvalitatīviem kritērijiem un attiecīgi tiek piešķirti punkti, tātad balles līdz 5 punktiem par katru no kritērijiem. Tātad, lai projekts tiktu virzīts apstiprināšanai uz domas sēdi, nepieciešams vismaz 112 punkti, lai mēs to varētu darīt un virzīt projektu apstiprināšanai. Šeit jūs redzat, konkrēti netiek vērtēti 3 no projektiem. Un attiecīgi 5. ieraksts, kur ir mezglošanas meistarklase ar meditatīvu ceremoniju, kur mērķis bija mezglošanas amata apgūšana, bet lielākā projekta summa tātad sastādīja šie reprezentācijas izdevumi, kas nav atļauti projektu ietvaros. Līdz ar to šis projekts netiek vērtēts. Tālāk ir Saules spēks projekta pieteikums, 6. ieraksts, kur projekts netika vērtēts, jo saskaņā ar nolikumu, ja projekts nav iesniedzis par iepriekšējo saņemto finansējumu, tātad gala atskaiti, tad arī šis projekts netiek vērtēts un virzīts tālāk. Konkrētās biedrības projekts netiek vērtēts un virzīts tālāk apstiprināšanai. Un tālāk ir septītais ieraksts, kas ir turistu pieturvietu Dursupe. Ļoti laba ideja, ļoti labs projekts, taču pietrūka attiecīgie saskaņojumi ar attiecīgajām institūcijām, lai mēs varētu būt pārliecināti, ka šo projektu vispār var īstenot. Tāpēc arī šis projekts netika vērtēts un pārējie projekti tika vērtēti, bet attiecīgi viņiem bija jāpārsniedz šis 112 punktu robeža. Kā mēs redzam, ceturtais ieraksts ir saņēmis tikai 50 punktus, jo šajā projektā prasītais finansējums bija tiešām arī no vienas puses atbalstāms, tāpēc tika vērtēts. Tur bija konkrētam tātad korim karoga, koncertu karoga izveide, bet pārējās izmaksas, kas tika prasītas projekta tāmē, netika atbalstītas, jo nesaskan ar nolikumā minētajām prasībām, nesaskan ar konkursa prioritāti un konkursa mērķi. Un vēl viens projekts, kurš netiek virzīts tālāk, ir devītais ieraksts, kur arī attiecīgi, ņemot vairāk kļūdas iesniegtās šajā projekta pieteikumā un neatbilstību nolikumam, arī šis projekts tika vērtēts, bet saņēma mazāk punkts nekā nepieciešams, lai tiktu virzīts tālāk. Un tas tā kopsavilkumā par šiem pieciem projektiem, kas netika virzīti atbalstam.
Vai ir kādi jautājumi, lūdzu? Jā, lūdzu.
Labrīt, vai var divos vārdos par tiem projektiem, kas tika atbalstīti? Kāda ir galvenā ideja?
Tātad pirmais ir Giacomo Puccini operas māsa Angelika koncertu uzvedums Ģipskas evaņģēles kulturiskajā baznīcā. Tātad tas ir operas koncertu uzvedums, kas notiks Ģipskas baznīcā un iesniedzēs ir Ģipskas evaņģēles kulturiskā draudze. Tur gan kopējās projekta izmaksas ir 4,5 tūkstoši, bet, protams, mums konkursa atbalsta tikai 1000 eiro, tātad mēs piešķirām arī maksimālo summu, kas ir honorāru māksliniekiem, lai šis koncerts varētu notikt. Otrais projekts atbalstītais ir retro stila atklātņu komplekts un mābalto foto izstādi Mirklis Muižā, kas ir atklātņu komplekta, tātad senlietu atklātņu komplekta izstāde, kas arī tiks izveidot Tiņģeres Muižā. Kopējais budžets 1043 eiro un 50 centi, atbalstītais 833. Trešais projekts ir Lībiešu krasta vēsturiskie kultūras pasākumi 20. Gadsimta pirmās puses afišās. Tātad tās ir senās afišas 13, kuras tiks izvietotas uz tādiem lielformātu putoplastiem, un tā būs kā ceļojošā izstāde, kas nonāks daudzos gan piekrasts, gan arī tāpat Talas novada muzejā izstādē, kur varēs visi apskatīt, kādas tad kādreiz ir bijušas afišas pasākumiem. Tad vēl atbalstītais pasākums ir Talas Luterāņu baznīcai 455. Tas ir Talas evaņģēles kulturiskās draudzes iesniegts projekts, kur viņi plāno izdot grāmatu un bukletu, kā arī radīt par to izstādi par godu Talas Luterāņu baznīcu 455. jubilējai. Un latviešu romāns, tas ir profesionālās mākslas koncerts, kas notiks Talsu tautas namā un Dundagas kultūras pilī.
Paldies, un par atlikušo finansējumu, kas paliek pēc projektiem?
Jā, komisija arī izskatīja šo jautājumu, tātad un nolēma, kad augustā virzīsim jau lēmu projektu par trešās kārtas izsludināšanu, lai būtu iespēja vēlreiz attiecīgi gan šīm biedrībām, gan citām pretendēt uz pašvaldības finansējumu realizēt savas ieceras un idejas līdz 31. decembrim.
Paldies.
Jā, lūdzu, Nainis Karls.
Paldies, Rīgita, par prezentāciju. Tie projekti, kas nesaņēma konkursa ietvarā finansē, viņi informēt par iemesliem. Kādēļ ir šāds komisijas lēmums?
Tad, kad mēs nonākam līdz gala lēmumam, saskaņā nolikumi, viņi saņem informāciju, kāpēc viņi tiek atbalstīti vai netiek atbalstīti tiem, kam ir vajadzīgi bijuši precizējumi, ko komisija uzskatīja, ko atbalstīt, tie informācija jau ir saņēmuši un precizējumus iesnieguši. Bet attiecīgi mēs arī tā kā iepriekšējā kārtā tika lūgts, organizējām arī pieejamu konsultāciju par projektu rakstīšanu, par iesniegšanu un un visām tām lietām, kas varbūt ir kā kļūdas projekts iesniedzot, bet mums principā pieteicās tikai divi pretendenti šo tikšanos.
Mm, paldies.
Vai vēl ir jālūd Aldis Mīkens?
Jā, labrīt. Man viena lieta ir tā, es tā baigi nepaspēju iedziļināties tajā kopsavilkumā, vai viņu varētu atsūtīt kādā ziņā pēc sēdes izsūtīt. Jo, mums taču nav izsūtīt šis.
Nē, kopsavilkums nav, tas bija, lai es jums varētu noprezentēt, kā tik skatīt projektu. Jums ir pieteikuma izsūtīt.
Jā, bet būtu vēlams redzēt to kopsavilkumu, lai varētu izsakot, pacensties izsakot līdzi, kas tur ar tiem noraidītajiem vai punktus nesavākušajiem. Jo man tieši par to ir jautājums. Tātad trīs projektu pieteikumus nevērtēja nemaz, jo viņi tā kā neatbilda nolikumam. Kas bija šīs neatbilstības, ja var tā ātri?
Atkal. Es jau attiecīgi minēju, tātad piektais ieraksts mezglošanas meistarklases, tātad lielākā daļa finansējuma bija paredzēta tieši reprezentācijas izdevumiem, ko neatbalsta projektu konkursu nolikums. Sestais ieraksts tātad saskaņā nolikumu, ja nav iesniegts par iepriekšējo saņemto finansējumu atskaite un dokumentu, tad biedrība nevar pretendēt uz nākamo finansējumu. Un septītais ieraksts attiecīgi nebija saskaņojums, tātad šī turis pieturvietas izveidā, tad nebija saskaņots ar institūcijām, ka viņi vispār plāno realizēt šādu projektu un ka tas vispār ir iespējams, jo principā tiek pārveidota pietura. Un tur bija arī līdz ar to, ka tā pieturs pārveida, tad tas stends, ko viņi plāno izveidot, izmaksas 600 eiro un saskaņā ar konkursu nolikumu mēs neatbalstam pamatlīdzekas. Tātad līdz 500 eiro mēs atbalstam summas vienai pozīcijai, kas nav pamatlīdzekas.
Labi, paldies par skaidrojumu. Es gan skatoties uz nolikumu, to redzu to pretendentu pieteikumu noraidīšanu bez izskatīšanas, nu tikai tādos atsevišķos gadījumos.
Es varbūt varu nolasīt, kāda viņa ir.
Es jau redzu tos, man priekšā nolikums, tā kā visi septiņi tie punkti man ir redzami. Vai bija prasīts, piemēram, par reprezentācijas izdevumiem vai papildus informāciju pirms noraidīšanas?
Nē, netika prasīts, jo tur principā tātad tāmē, jūs noteikti arī pieteikumā to redzat, tur ir kafijas pauzes, lielais vairums ir ar izmaksām tieši kafijas pauzes un tādi izdevumi, bet šī ir tā biedrība, kas arī bija uz konsultāciju. Tā kā nebija tā, ka viņiem nebija informācija par to, kas tiek atbalstīts un kas netiek.
Mm-hmm. Labi, skaidrs, paldies. Un par to papildus kārtu trešo vai to nevarētu, jūs teicāt augustā, ja?
Mm-hmm.
Varbūt, ka ir nu, vēlams to darīt ātrāk, lai paspēj līdz gada beigām to projektu nu, bez skriešanas realizēt un atskaits vēl sadot.
Nē, mēs, protams, varam arī uz jūlī komiteju uzlikt tādu lēmumu projektu. Tā nebūtu problēma. Vienīgais, redzot arī pēc aktivitātes iesniegto projektu, es pieņemu, ka tā vasaras sezona visiem ir tāda, kad tie projektu konkurss ir kā papildus apgrūtinājums visām tām biedrībām, un kad, man liekas, ka šķiet, ka augustā varētu būt pat piemērotāk. Bet, nu, varam arī jūlijā, protams, tā nav. Tas nav tā nolikts, jo nolikumā ir rakstīts par divām kārtām. Trešo mēs izsludinām domas lēmumu.
Jā, nu vienkārši, ja mēs pastāmies kalendārā, tad augustā nolēmjot, septembrī izsludināt, oktobrī mēs varbūt pieņemsim lēmumu un paliek divi mēneši realizācijai, nu tas nekas tāds ļoti, ļoti varētu neizdoties. Labi, paldies!
Vai vēl kāds jautājums? Priekšlikuma viedokļi? Tad uzsākam balsošanu. Balsojums tiek slēgts. Paldies visiem klātesošajiem deputātiem, ir nobalsots par. Tātad skatam nākamo jautājumu, kas mums ir par Talsu novada pašvaldības pārstāvu biedrībā Latvijas biatlona federāciju mums ziņo dokumentu pārvaldības nodaļas vadītāja Aija Lorenz Lūdzāja.
Labrīt! Pašvaldībā ir saņemts Kaspara Sakviņa iesniegums, kurā viņš informēja pašvaldību, ka pamatojoties uz Biedrības Latvijas Biatlona federācija kopsapulces vēlēšanu rezultātiem šā gada 13. maijā, Kaspars Sakniņš ir ievēlēts par šīs biedrības prezidentu. Ņemot vērā Kaspara Sakniņa amata maiņu biedrībā, viņš iesniegumā lūdz, kā mainīt tātad pašvaldības pilnvaroto pārstāvu šajā biedrībā. Un izvirza kandidātu Talsu novada sporta skolas izglītības metodiķi biatlona treneri Kārli Vanagu. Pašvaldībā ir saņemts arī Kārļa Vanaga iesniegums, kurā viņš piekrīt pārstāvēt pašvaldību šajā biedrībā. Ir sagatavots lēmuma projekts, kura pirmā punkta redakcija paredz pilnvarot Kārli Vanagu pārstāvēt pašvaldību biedrībā Latvijas biatlona federācija. Savukārt lēmuma otrais punkts atzīt par spēku zaudējuši iepriekšējo lēmumu, kurā kā pārstāvis bija pilnvarots Kaspars Sakniņš. Vēl informēju, ka esmu iesniegusi arī Lietuvas sistēmā priekšlikumu, lūdzot izteikt lēmuma projekta preambulas pirmās rindkopas otro teikumu citā redakcijā, un šī redakcija skanētu biedrības statūtu 11.2 punkts paredz, ka biedrības kopsapulcē ir tiesīgi piedalīties visi biedrības biedri, ar lēmēju tiesībām tajā piedalās katra biedrības biedra viens delegāts, kurš ir attiecīgā biedra rakstveidā pilnvarota persona.
Paldies, vai ir jautājumi? Jā, lūdzu, Dainis Karalis.
Nu, tas ir vairāk redakcionāli. Vai nevajadzētu minēt, nezinu, kādas parām sakņījām arī amatā preambulas sadaļā? Viņš kā iesniegumu iesniedzējis kā Talsu sporta skolas direktors.
Jūs domājat otrajā rindkopā, jā? Jā. Mēs varam minēt, kā tātad biedrībā pilnvarotā pārstāvi iesniegumu, jā.
Paldies.
Tātad tiek veikt labojumi un precizējumi. Tātad mēs arī balsojam par priekšlikumu. Jautājumi. Jautājumi, vēl ir kādi jautājumi? Priekšliku viedokļi. Nu, varam. Tad mēs varam balsot par priekšlikumu. Ai, mums tūlīt. Sākam balsojumu par priekšlikumu. Jā, redzam, jā, visiem, viss ir redzams. Balsojums tiek slēgts. Kas tam mums tur ir? Visiem balsojot par priekšlikums ir pieņemts. Redakcionāls, jā, labojums. Tas mums ir izveikts, ir saveikts. Tad mēs varam balsot, vai vēl ir jautājumi, teiksim, par kopējo lēmumu projektu, vai tur viss ir skaidrs. Visiem viss ir skaidrs, nav ne viedokļa, ne priekšlikuma. Tad mēs varam balsot. Un balsojums tiek slēgts. Un visiem balsojot par, tātad lēmums ir pieņemts. Nu, ko mēs esam izskatījušos? Divus jautājumus. Mēs esam ļoti ražīgi darbu veikuši. Paldies jums. Varbūt ir kādi vēl jautājumi, kas ir izrunājumi pārrunājumi. Nekā nav. Paldies jums liels un uz tikšanos nākamajās komitejās.